Əncətini qurdu.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Keçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti pərdə arxasında.
Bir dənə darına qurulu da bilir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər qəyiblər. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Adı xeyir olsun, salam, 101.7 FM dağısında və Azadlıq Radiosu.az saytının bütün dünyada internet vasitəsilə canlı dinləmə imkanını bulduğunuz Azadlıq Radiosu efirdədir. Politologlar Zəfər Quliyev və Hüseyin Bala Səlim studiyamızdadır, vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Mobil telefon məsələsi yaxın dəqiqələrdə müzakirə olunacaq efirdə. Həftənin əsas hadisələri sırasında kifayət edir çoxlu söhbətlər Azərbaycan jurnalistikasının indiki vəziyyəti, daha doğrusu jurnalistik ilə nə etmək istəyirlər və jurnalistlər özlərini necə aparırlar. Azadlıq qəzetinin dövlən əməkdaşı Aqil Təlinin ictimai vəkili Cəmil Həsənli aprelin 10-u axşamdan anonim telefon zəngləri aldığını, mesajlarla hədələndiyini bildirir. Zirakal qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov və Turan informasiya agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev də eynil anonim zənglər və mesajlar aldılar. Onlar anonim zənglərin kütləvi hal aldığı üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini bu işlə məşğul olmağa çağırdılar. Şəmilə bəy, bu da bir informasiyadır, bu da bir məlumatdır. Siz necə indi buna nə reaksiya veriləcək, sonra nə baş verəcək?
Son dövrdə, yəni biz ya bu həddən artıq özünə vurğunluğun, özündən arxayınçılığın nəticə göstəricisidir, ya da tamamilə bu normal yəni instinktlərin itirilməsidir, bu normal duyğuların itirilməsidir. Yəni hakimiyyət qətiyyən Azərbaycan imici haqqında fikirləşmir. Qətiyyən ölkənin imici haqqında fikirləşmir. Axı biz hamımız başa düşürük, hərbi münasibətlər də vacibdir, enerji təhlükəsizliyi məsələləri də vacibdir, enerji daşıdıcılarının nəqli məsələsi də vacibdir. Bunlar hamısı vacibdir. Ölkənin nətədir, pasportu onun imicidir, onun haqqındakı təsəvvür. Bütün bu hadisələr, jurnalistika ilə bağlı hadisələr, partiyalarla bağlı hadisələr, müxalifətlə bağlı hadisələr, seçki ilə bağlı hadisələr son nəticədə gəlib imici formalaşdırır. Niyə görə hakimiyyət bu qədər bu imicə biganələşib?
Telefon xəttində bizimlə Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovdur. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bizdə məlumat var ki, sizə də anonim zənglər və yaxud da anonim mesajlar olub. Nədən söhbət gedir bu xırdalayadır məsələn?
Bu anonim zənglər təkcə mənə yox, müxtəlif qəzetlərdə, radiolarda Ağır Xəllin müdafiəsinə qalxmış bütün ziyalılara belə anonim mesajlar gedir. Məsələn, məndə olan məlumata görə Millət Vəkili Professor Cəmil Həsənli, Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin sədri Eldəniz Quliyev, Zirə Qaraqəlisindən Elsin Şıxlı, Rahat Mirqədirov, Yeni Müsavatdan Rauf Arifoğlu, Turandan Mehman Əliyev və s. belə insanlara zənglər daxil olub. Açıq deməli, mən özüm şəxsən dünən saat 11-ə 5 dəqiqə almış bir-birin dalınca 2 belə mesaj aldım. Bir kəlmə deyim ki, onların biri hədələyici, şantaj xarakterli, digəri isə biraz utanc gətirən mesajlar idi. Mən də Dərhalın önünə birini gördüm, tanış gəlir. Zəng vurdum, məlum oldu ki, bu Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, bizim dostumuz Fikrət Hüseynlidir. Fikrət Hüseynli ilə mən əlaqə saxladım. O bildirdi ki, elə məndən qabaqda ona Xalq qəzetinin keçmiş redaktoru Mahal İsmailoğlu zəng vurub maraqlandı nə məsələdir. Və Fikrət təbii ki, bu mesajı nə mənə, nə o birilərinə göndərməmişdi. O biri telefon nömrəsinə mən zəng vurmadım. Çünki mən evdə idim, ailəm, uşaqlarım yanında idi. Səhər evdən çıxandan sonra dərhal həmin o biri ikinci nömrəyə zəng vurdum. O biri mesajın gəldiyi mobil nömrəyə. Deməli səsindən bir samballı insan oxşuyurdu və mənə dedi ki, üzr istəyirəm, mənə zəng vuran artıq bəlkə də 10-cu adamsınız. Amma mən heç kimə belə mesaj göndərməmişəm.
Aydındır Azərbaycan, aydındır. Nə hər halda aydın oldu. Hər şey biz çalışarıq digərləri ilə də əlaqə saxlayaq. Bu məsələ ilə bağlı olaraq Azər Əhmədov idi bizimlə telefon xəttində, Azadlıq qəzetinin direktoru. Studiyamızın qonaqları isə politoloqlar Hüseyn Bola Səlimov və Zəfər Quliyev. Zəfər bəy,
bir şey ən təhlükəli, ən xoşa gəlməz bütün bu hadisələrdə odur ki, hətta mətbuata ya müxalifətə bir siyasi rəqib, düşmən kimi baxan hakimiyyət heç olmasa bu məsələlərdə mübarizəni siyasi çərçivədən, hüquqi çərçivədən tamamilə başqa bir çərçivəyə keçirir və bu da doğrudan da çox xoşa gəlməz nəticələr verə bilər. Hətta müqayisə etsək, bir neçə il bundan əvvəl deyə Heydər Əliyevin dövründə, düzdür, indiki hakimiyyət əslində həmən o yolu davam edir. Ümumi götürəndə həmən o xəttlə inkişaf edir, lakin fərqlər də mövcuddur. Heydər Əliyevin dövründə deyək, müxalifət liderlərinə qarşı ya da bəzi jurnalistlərə qarşı hansısa bir repressiv addımlar atılanda ya da ki təbliğat kampaniyası aparılanda ilk növbədə mən hamımızın xatirindədir onlara bir siyasi rəqib kimiyə baxılırdı. Onlar hər halda onlara siyasi yarlıqlar yapışdırıldı. Xalq düşməni, millət düşməni, xalqa qarşı çıxış eləyənlər, dövlət çevrilişi etmək istəyənlər və s. və s. İndi isə mübarizə özü elə bir hər şey devalvasiya uğruyubdur. Və indi mübarizə aparanlar da o qədər vulqar formada aparırlar, o qədər primitiv, o qədər çirkin formada. Son vaxtı jurnalistləri nə siyasi hansısa bir yazılarına görə rəsmi olaraq təqib etmirlər, nə deyək təhqir məsələsinə görə təqib eləmirlər. İlk növbədə jurnalistlərə qarşı aparılan baskıda istifadə olunur kriminal yarlıqlar. Birinin adını qoyurlar narkoman, birinin adını qoyurlar xuliqan, xuliqanlığa görə gedir. Biri haqqında kampaniya aparırlar, necə ki Azadlıq qəzetinin redaktoru haqqında əvvəllər gedirdi kampaniya, deyək onu 3 Palma restoranında tutanda, bu alkoqolikdir, pozğun adamdır. İndi son kampaniya deyə yenə bu ortaya mavi mövzusu çıxır. Bu əslində həm ölkədən kənar deyək doğrudan da Azərbaycan ümumiyyətlə tək hökuməti haqqında, ölkəsi haqqında yox, ümumiyyətlə Azərbaycan bir cəmiyyəti haqqında, Azərbaycan milləti haqqında çox xoşa gəlməz bir rəy yaradır. Eyni zamanda ölkə daxilində də faktiki olaraq insanları tamamilə qəzəbləndirir, iyrəndirir və eyni zamanda da əslində tək jurnalistləri yox, hər bir insanı, hər bir vətəndaşı çox bir aciz, çıxılmaz bir vəziyyətdə qoyur. Ona görə ki, aciz ki, deyəyim, aqressiya uğramış bir şəxs. Əslində, Agil Xəlil, hətta yadımızdan çıxardaq ki, o jurnalist deyək ki, bu aqressiya uğramış bir şəxsdir, onu bıçaqlayıblar. Hər bir normal ölkədə zorakılığa məruz qalan, aqressiya uğrayan bir şəxs ilk növbədə güc strukturlarına müraciət edir, polisə, prokuraturaya müraciət edir ki, onu müdafiə eləsinlər, istintaq aparsınlar, günahkarları tapsınlar, onun təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Bizdə isə biz görürük ki, əslində aqressiya uğramış şəxs özü bundan sonraki bir çirkin kampaniyanın obyektinə çevrilir. Ona qarşı kampaniya aparılır. Onu deyə bıçaqlayanlar axtarılmır. İlk növbədə onu özü deyə həm alçaldılır, onun qohumları, tanışları, bütün onun ətrafı deməli bax belə bir çirkin kampaniyanın obyektinə çevrilir. Bu da onu göstərir ki, bundan sonra hər bir vətəndaş fikirləşir ki, bəyəx Azərbay deyən kimi polisə, prokuraturaya necə müraciət eləmək olar? Kim bunun hüquqlarını qoruyacaq? Və faktiki olaraq Azərbaycanda bundan sonra qanunun aliliyi haqqında danışmaq mümkündür, yoxsa yox? Hər şey var, istədilən kimi yozula bilər. Bu da çox, yenə deyirəm, çox təhlükəli bir tendensiyadır və Azərbaycanı hara aparır, adam heç fikirləşmək də istəmir.
Zəfər Qulun fikirləridir, biz daha bir telefon bağlantısı saxlamışıq. Turan İnformasiya Genel Rəhbəri Mehman Aliyevlə əlaqə saxlamışıq. Mehman bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Tamam.
Sizə də deyə səhvətməm isə anonim zənglər və yaxud da mesajlar gəlib. Araşdıra bildinizmi? Nədir bu, necədir və kimdən gəlib?
Deməli, məlum oldu ki, bu mesaj eyni vaxtda bir çox adama göndərilmişdi. Və məlum oldu ki, nömrə Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Sadıqlı Hüseyni idi və başqa bir şəxsin, kənar şəxsin. Bir şey də məlum oldu ki, bu mesaj telefondan göndərilməmişdi. Göndərilmişdi birbaşa kompüterdən və şey bir etənif enerji proqramı var. Və mən bilirəm ki, belə proqram var və bu çox sadə kompüterdən belə ki, hansı bir şəxsin telefonuna mesaj göndərmək olar və başqa bir adamın telefonuna onu yazdırmaq da olar və bunu eləmək olar və bəzən də uşaqlar ona zərafat edir də, mən bunun şahid olmuşam. Yani, söhbət ondan gedir ki, yəni bu cür halların əlbəttə ki, zərafətə götürülməz və qabağa olmalıdır. Yani,
rəsmən müraciət etmişsinizmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Əgər bu birbaşa şəxsin telefonundan olsaydı, bəli, konkret, onda əlbəttə ki, müraciət eləmək də olardı. Ancaq bu kompüter şəbəkəsindən göndərilib və mən hesab edirəm ki, burada hüquq mühafizə orqanları üçün aşkar eləmək və bunu deyək ki, bu adamı aşkar eləmək və məsələyə cəlb eləmək problem olacaq. Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, bunu mobil operatorlar var. Bax, bu proqramlardan bu cür mesajların göndərilməsi və başqa adamların telefonlarının ora yazılması, istifadə eləməsi, əlbəttə ki, bax, bunun qabağı almalıdır və bunu hesab edirəm ki, mobil operatorlar eləyə bilər və eləməlidir.
Aynen. Minnətdaram Mehmet Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun. Mehman Əliyev idi, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Biz müntəzəm olaraq çalışırıq hadisələri, belə deyək, inkişafını izləyək və daha bir tərəfin mövqeyini öyrənək. Bu Azərsel Birgə müəssisəsinin mövqeyi olmalıdır. Herhalde mətbuat, ictimaiyyət əlaqələr, belə deyək, bağlı bir məsul işçisi Rüfat Abbasov bizimlə telefon xəttindədir. Rüfat bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rüfat bəy, nə ilə əlaqədar ola bilər ki, görünən nömrədən digər nömrəyə bir mesaj göndərilsin və əslində həmin o nömrənin sahibi bilirsin ki, mən bu mesajı göndərməmişəm və doğrudan da onun telefonundan heç bir mesaj göndərilməsin.
Azərsel Telekom məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olaraq biz abonentlərimizə rabitə xidmətini təklif edirik və abonentlərin bir-birinə göndərdiyi SMS-lərin məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq. Biz həmişə, biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyimiz 11 ildən artıq dövr ərzində daim ölkə qanunvericiliyinə əməl etmişik və bundan sonra da respublika qanunları çərçivəsində abonentlərimizə ən keyfiyyətli rabitəni və ən innovativ xidmətləri təqdim etmək niyyətindəyik. Amma konkret siz qeyd etdiniz məsələ ilə bağlı düşünürəm ki, abonent gərək hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsin ki, hüquq mühafizə orqanları məsələ ilə bağlı başqa araşdırma apar. Faktla bağlı isə mən fəaliyyətim boyu belə bir halla rastlaşmamışam.
Yəni, çox sağ olun, Rüfət bəy, minnətdaram. Birinci saydan sonra digər həftənin hadisələrini işıqlandırırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mərhəbətlə birlikdə politoloqlar Hüseyin Balasəlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlardır. Şəftən hadisələrini nəzərdən keçiririk. Daha bir məsələ bir xəbər şəklində ortaya çıxdı ki, Azərbaycan sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Əmidov bəyan etdi ki, prezident seçkiləri heç baş vermədən siyasəti tərk edir. Bəzi o qədər də fəallığı nümayiş etdirməyən müxalif partiyalar nümayəndələri də bildirdilər ki, prezident seçkilərindən sonra siyasəti tərk edəcəklər və özləri proqnoz verdilər ki, indiki zamanında ən fəal müxalif partiyaların rəhbərləri də vəzifələrindən istifa verəcəklər. Amma bunlar hamısı prezident seçkilərindən sonra. Prezident seçkiləri isə oktyabrın 15-dədir. Bu tarixdə elan edildi. Süleymanlı bəy, vəssalam, indi müxalifət indiki rəhbərləri ağ bayrağı qaldırırlar.
Bunu arzulayanlar olardı. Xüsusən də hakimiyyət dairələrində arzulayardılar ki, sözün həqiqi mənasında bütün müxalifət liderləri siyasətdən getdiklərini bəyan etsinlər. Açıq etiraf etmək lazımdır ki, yəni bir jurnalist kimi, bir şərhçi kimi etməni o müxalifət liderlərinin siyasi fəaliyyəti o qədər də qanid etmir. Və əslində elə son dövrdəki fəaliyyətlərini biz götürsək, demək olar ki, elə siyasətdən getməsələr də uzaqlaşıblar. Daha yaxşı olardılar ki, onlar siyasətə yaxınlaşsınlar. Amma uzaqlaşma tendensiyası getdikcə hiss olunur. Yəni bu fəaliyyət nədən ibarətdir? Siz görün, bütün təzyiqlərin altında, yəni hakimiyyətlə bütün o proseslərdə jurnalistika tək ortalıqda qalıb. Müxalifət çəkilib bir kənara, qeyri-hökumət təşkilatları yəni öz işlərini məşğuldur. Yəni təzyiq altında yaşayan, təzyiq altında yazan, təzyiq altında fəaliyyət göstərən ancaq jurnalistlərdir. Budur, yəni onlar onların fəaliyyəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən yenə də bütün günahları ilə müxalifətin üstünə yıxmaq istəmirəm. Demirəm ki, bu təkcə müxalifətdən asılıdır. Amma bilirsiniz, hər halda bir səy də göstərmir, yəni bir təşəbbüs də göstərmirlər. İndi seçki ərəfəsində təbii ki, yəni belə kampaniyalar çox olacaq. Çalışacaqlar ki, bunu ümumiləşdirsinlər, cəmiyyətə təqdim etsinlər ki, vətə siyasəti tərk eləmək. Yazıca gəlirsə, hakimiyyətdən də belə çağırışlar eşidilirdi ki, ənənəvi müxalifətə artıq heç bir yer yoxdur, siyasi ənənəni tərk etməlidir. Belə olmayacaq. Çox güman ki, yəni bir neçə adam siyasətdə də qalacaq, prezident seçkilərində də iştirak edəcək. Mən deyə bilmərəm ki, prezident seçkilərindən sonra nə olacaq və bu prezident seçkiləri həmin siyasətçilər üçün sonuncu seçki olacaq, yoxsa onlar bundan sonra da siyasi fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Bilirsiniz, yəni bir məsəl var. İndi baxın, bizdə o siyasət haqqında da yəni təhlükəli bir obraz yaradılır. Bir məsələ var, o demokratiya nəzərəçiləri deyirlər ki, siyasətlə məşğul olun, yoxsa siyasətsizliklə məşğul olacaq. Biz isə müxalifət liderləri də, yəni obri insanlar da, sadə vətəndaşlar da, seçicilər də yetizə siyasətdən uzaqlaşırlar, siyasətə biganələşirlər və güman edirlər ki, bununla da siyasətin təsirindən kənardadırlar. Amma inanın ki, belə deyil. Siyasətin təsirindən kənarda mümkün olmaq mümkün deyil. Bax, son illərdə bizim o passivliyimizin, necə deyərlər, zəifliyimizin nəticəsi nə oldu? Bizim 10 illər ərzində güclə, hansı çətinliklər hesabına qazandığımız azadlıqlar tədricən itirilir. Bunun nəticəsi budur. Əgər istəyiriksə ki, ölkədə totalitar, indi avtoritar bir rejimdir, tam totalitar bir rejim hökm sürsün. Əgər istəyiriksə ki, ölkədə tək bircə partiya qalsın, onda buyursunlar hamı siyasətdən getsin və məsələ bununla da bitsin.
Ayın Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz bu vaxt?
Əslində neçə ildir son bu illərdə ölkədə məqsədyönlü formada siyasətsizləşdirmə prosesi gedir.
Depolitizasiya
rusca desək. Yəni bütün sahələrdə. Hətta buna uyğun deyək biz referendum keçirib, parlamenti deyək proporsional sistemi ləğvliyib majoritar sistemə keçdik. Bu da ümumi götürəndə buna xidmət edir ki, siyasi partiyaların deyək fəallığı və seçkidə mübarizəsi nisbətən azalır. Eyni zamanda deyək o 2003-cü ildən sonra partiyalara qarşı güclənən baskılar, ondan sonra mətbuata qarşı güclənən baskılar və onun əvəzində alternativ olaraq biz axı görürük telekanallarda və başqa qəzetlərdə ümumiyyətlə deyək o da məqsədyönlü bir siyasət idi. Siyasi verilişlərin yerinə cürbəcür primitiv şoular doldurdu kanalları və faktiki olaraq insanları, bütün cəmiyyəti faktiki çalışdılar siyasətdən uzaqlaşdırmaq. Və bu prosesin məntiqi nəticəsi odur ki, indi seçkilərə cəmi 5-6 ay qalıbdır. Biz görürük ki, həm cəmiyyətdə siyasi fəallıq sıfır dərəcəsindədir. Həm ümumiyyətlə siyasi proseslərə insanların əksəriyyəti biganədir. Heç bir maraq göstərmirlər. Eyni zamanda siyasi partiyaların hətta fəallıq göstərmə istəyi olsa belə imkanlar tükənibdir. Deyək, ölkədə azad mətbuat bu tendensiya artan xətlə gedir. Azad mətbuat tamamilə məhv olandan sonra müxalifət necə fəaliyyət göstərə bilər? Müxalifətdə olan siyasi partiyalar legal formada, yəni qanuni yolla onların fəaliyyəti faktiki olaraq birbaşa bağlıdır azad bir mətbuatın mövcudluğunla. Yəni onlar gərək öz sözlərini deməyə imkan tapalar ya telekanallarda belə bir imkan yoxdursa heç olmasa qəzetlər vasitəsilə. Azad mətbuat olmayan ondan sonra faktiki olaraq bu ilə müxalifətin yoxluğunu aparır ya da ki tamamilə burada iqtidar bunu da yadından çıxartmamalıdır ki legal qanuni yolla müxalifətin imkanları tamamilə tükənəndən sonra hansısa bir zamandan sonra hansısa bir vaxtdan sonra tamamilə başqa bir müxalif qüvvələr ortaya çıxa bilərlər. O qüvvələr üçün bəlkə də heç azad mətbuata, demokratik seçkilərə ehtiyac olmayacaq. Ona görə ki onlar mübarizəsini başqa yolla aparacaqlar. Demokratik qanunlar çərçivəsində yox. Ona görə dəfələrlə bizim iqtidara həm Heydər Əliyev dövründə deyə Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olanda, həm son illərdə də dəfələrlə xaricdən deyilir. Yəni rəsmi formada deyilir, təkliflər verilir ki, müxalifət iqtidarın özünə də, dövlətçiliyin inkişafı üçün, iqtidarın özü üçün də lazımdır. Sağlam müxalifət, demokratik müxalifət, müxalifəti məhfilləməklə əslində o boşluğu sonra başqa qüvvələr doldura bilər. Və ona görə mən də hesab edirəm ki, deyək, bu seçkilər faktiki olaraq formal xarakter daşıyır. Biz görürük ki, seçkilərə nə cəmiyyətin, nə müxalif partiyaların, nə xarici qüvvələrin də ciddi bir marağı hiss olunmur. Və belə bir şəraitdə ola bilsin və güman etmək olar ki, İskəndər Həmidovun elan etdiyi bax, bu təşəbbüsə başqa liderlər də qoşula bilərlər. Əslində, son illər bu proses gedir. Etibar Məmmədov siyasəti tərk etdi, bəzi partiyalar faktiki olaraq bağlandı, bəzi partiyaların liderləri demək olar ki, tamamilə formal partiyalarını bağlamasalar da, deməli olar ki, siyasi arenadan tamamilə kənara çəkilmişdilər. Bu proses gedir. Lakin mən güman etmirəm ki, bütün müxalifət və ilk növbədə aparıcı partiyalar könüllü şəkildə öz təşəbbüsünlə fəaliyyətini dayandıralar. Bu birincisi düzgün olmazdı. Yəni bu partiyaların bəziləri uzun tarixə malikdirlər və onların faktiki olaraq cəmiyyət qarşısında borcları da var. Mən hesab edirəm ki, onları bu tendensiyalar buna gətirə bilər. Öz xoşları ilə, öz təşəbbüsü ilə siyasətdən getməyi mən inandırıcı görünmür. Lakin ümumi götürsək, bu tendensiya davam etsə, ola bilsin bir ildən, iki ildən sonra Azərbaycanda doğrudan da tamamilə bir partiyalı bir vəziyyət sistem yarana bilər və eyni zamanda Sovet dövründə biz yaşadığı gördüyümüz kimi bir qazet, bir telekanal, bir partiya, bir mövqe.
Yəni düşünürsünüz ki, belə ola bilər.
Yox, bu tendensiya onu aparır. İmitasyon şəkildə düzdür. Mən biraz o, ola bilsin, qəsdən öz fikrimi bu formada, kobud formada dedim. Aydındır ki, informasiya agentliklərinin sayı çox da ola bilər, qazetlər də çox ola bilər, telekanallar da çox ola bilər. No, mahiyyəti faktiki olaraq eyni informasiyanı verəcəklər.
Və bir gün, neçə gün əvvəl, Hüseyin Balabay, siz gözlənilən prezident seçkiləri maraqsız adlandırmışdınız şərhdə. Səbəbləri Zəfər bəyin dedikləri ilə üst-üstə düşür, yoxsa digər hansısa bir fərqləndirici məqam var? Niyə?
İstər müxalifətin aktivliyi nöqteyi nəzərindən, istər mətbuata qarşı bax, indicə bizim müzakirə etdiyimiz bu total hücum kampaniyası baxımından, istər müxalifət şəriyyəsinin özündə, yəni müxalif siyasətdən uzaqlaşma çağırışlarla baxımından, yəni bütün bunları götür qoyulayan nəsir mən bu nəticəyə gəlmişdim ki, bu il sözün əski əqi mənasında bütün Azərbaycan tarixində olan seçkilərin ən maraqsız olacaq. Digər mətbuatda yazılara diqqət yetirəndə orada da belə bir şey səslənir ki, bu seçki daha çox tamaşa olacaq. Biz faktiki olaraq yəni bunu müşahidə edirik.
Prezident Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulyev studiyamızdadır. Digər mövzuda keçəcək. Bu həftə Ermənistan prezidentinin artıq prezidenti demək lazımdır. Serj Sarkisyanın inaqurasiya mərasimi keçirildi. Birazdan bu haqda danışarıq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrub qamitarib di demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhəllən, Asak Levon Tepetrosyan və Anatolun Evaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM-də alsın. Unutmayın, Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada canlı olaraq politoloq Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev həftə hadisələri ilə efirdədir. Bu həftə Ermənistan yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyanın inaqurasiya mərasimi keçirildi, aprelin 9-u və Serj Sarkisyan öz çıxışında qeyd etdi ki, Ermənistan indiki siyasi kursu dəyişilməz olaraq qalacaq. Zəfər bəy, necə düşünürsünüz? Əgər dəyişilməz olaraq qalacaq, regiona nə müsbət təsiri və yaxud da nə mənfi təsiri, bir təhlükə formasında nə ola bilər?
Etmək olar. Düzdür, burada dəqiq proqnoz vermək çətindir. Ona görə ki, Serj Sarkisyan faktiki olaraq inaqurasiyadan sonra yenicə başlayır rəsmi olaraq öz işinə. Lakin güman etmək olar ki, aparıcı xətt və ilk növbədə xarici siyasətdə ciddi dəyişikliklər baş verməyəcək. Mən şəxsən hesab edirəm ki, Dağlı Qarabağ məsələsində həllində belə bir tez, yaxın zamanda, yəni ki, yaxın zamanda hansısa bir dəyişiklik, ciddi dəyişiklik gözləmək Ermənistan rəhbərliyinin mövqeyində düzgün olmazdı. Bu məsələlərdə ola bilsin ciddi dəyişikliklər baş verməyəcək. Lakin eyni zamanda biz bilirik ki, Serj Sarkisyan necə bir ağrılı bir prosesin yekununda prezident seçilə bildi və bu proses faktiki olaraq daxildə hələ tam yekunlaşmayıb. Və bilmək olmaz hələ Serj Sarkisyan deyək daxildə tam sabitliyi, tamamilə tam formada bərpa edib və cəmiyyəti öz apardığı siyasətə inandıra biləcək, yoxsa yox, ilk növbədə deyək, həm daxildə, eyni zamanda Ermənistan, xaricdə yaşayan Ermənistan diasporasını. Ona görə ki, diaspora ilə yeni rəhbərlik arasında indidən çox ciddi bir uçurum var, ziddiyyətlər var. Diasporanın aparıcı bir hissəsi Amerikada yaşayan ermənilər, eyni zamanda biz bilirik, Fransada yaşayan Ermənistanların da böyük bir hissəsi. İndidən Serge Sarkisyanın həm prosedur cəhətdən seçilmə məsələsində çox böyük şübhə ilə yanaşılır. Eyni zamanda şəxsən elə onun deyəyim, Kaçaryan varisi olduğuna görə və həmin o siyasəti apardığına görə onlar ona etimad göstərmək istəmirlər. Və bu faktiki olaraq gələcəkdə Terpitrasyanın faktiki olaraq mövqeyinin güclənməsinə gətirə bilər. Və ilk növbədə daxildəki Serge Sarkisyana qarşı olan qüvvələr, həm daxildəki qüvvələr, həm xaricdəki qüvvələr faktiki olaraq onun Serge Sarkisyan hər bir səhvini indi izləyəcəklər. Hər bir apardığı bir görülən işləri izləyəcəklər və bu səhvlər yığıldı.